Señoras y señores, les presento a ustedes Corderos de Dios.
Metrópoli Forala.
Badakizu Red Bulla erretiratu behar dutela Galizian, eta horrelako musika Metropoli Foralean ere erretiratu beharko genukelakoan nago, ez da? Zer entzuten ari gara? Santi Leone, idazlea, irakaslea, film terrorifikoen zalea, Donibane auzoko San Alberto kaleko intelektuala. Zer entzuten ari garen?
Musika zoragarria. Behin zera monasterio batera, Kataluniako monasterio batera joan ginen, eta bueno, kasko batzuk emazizkiguten, eta emakume batzuek gidari galdetu zioten, kesan tirem, eta zera gidariak erantzun ziren, musika celestial. Ba, zeai gara entzuten musika celestial.
Santi.
Musika zerutiarra.
Santi.
Bueno, Lamb of God du izena taldeak, eta estatu batuetako da, jebia, eta bueno, kanta honek izena Ruin, zoragarria.
Oso ongi, eta gero amaierakoan errematea beste antzeko kanta.
Baina Alemania aldera joanen gara.
Bai, ez da, Alemania sortzen dira horrelako musika deitoragarriak, nolabait esateko.
Bueno, Alemanian, Suedian, Norvegian, bai,
ez da?
Bai. Finlandian, biztanleko talde jebi gehien dituen herrialdea Finlandia da.
Pedro Sánchez, negoziatzen ari da.
Hori ere jebia izaten ari da. Bai, ari da, jota fuego.
Azenolako giritoa, ez da?
Bai. Eta ez dakigu, arai ez dakigu zegartatuko den, pensatzen dut aterako dela, baina juntz horrai dira, bai ez, pixka bat soka tenkatzen. Eta momentuz dioten ez dakit hori aldatu den, baina nik telebista ikusi nuen azken aldian erraten zuten. Bueno, babes bakarra momentuz, edo segurua den babes bakarra, EH Bildurena, eta horren arira, El Mundo egunkaria itu da ikerketa kazetaritza egiten, eta Arnaldo Tegiri buruzko, bueno, pues, datuak ematen, eta iragana ez dakizzer, eta nibilizela, eta kartzelan, eta, bueno, pixka bat gauzak zikintze aldera, ez?
Bat, eta baiketa batean.
Baiketa batean, eta bai. Eta, bueno, lehenago memoria zaitu zarete, eta hori da, bueno, nik uste nahiko argi azaldu duzuela, ez? Eta, ja, espalditik ezagertu zen, egia da, memorian aldatik, gauza honiz, landu behar direla, aldatu behar direla, eta bar, baina egia da, batzuk tematuak daurela, berriz ere, eta erdigunean paratzen, bueno, pues, baki guztartarako, ez? Giroa zikintzeko, eta batez ere, bueno, eskuinaren bidea errazteko.
Aizu, aurretik ere, aipatu dugu, ez da, ehunka biktima Israelek Gazako ospitale bati egindako erasoan, 500 lagun baino gehiago hildakoak, gerra Israelen genozidio bat etengabe ikusten ari gara, bai, filmatuta, ez da?
Bai, eta harrigarria da, nola... Ze, bueno, nik uste dut, abia puntua nahiko argi dagoela, nik uste dut, bueno, palestinarrek arrazi dutela... Eta, bueno, hor Gazan eta Zisjordanian bizi direla, bueno, topikoa da, baina larraten da, ez? Ola aire libreko edo zeru azpiko kartzela handi batean, eta bere, nik uste dut, bere aldarrikapenak bidezkoak direla, justuak direla, eta apatean, bueno, Hamasen eraso horren ondorioz, orai Israel sartu da dinamika benetan ero batean, nunbait Europako eta Estatu Batuetako gobernuen konplizitatearekin edo onespenarekin, eta hori ikaragarria da. Eta, bueno, egun hauetan entzun ditudan edo zera adierazpenen artean, eta, bueno, Espainiako telebistako kazetari baten hitzak gustatu daizkit, eta horregatik ona ekarri ditut.
Y pretenden llevar a cabo lo que para mí es, os lo decía, una auténtica limpieza étnica. Israel está intentando realizar una limpieza étnica palestina en Gaza, como ya se hizo en el año 48. Es terrible. Como periodista, comprometido como Radio Televisión Española, que en nuestros estatutos se establece que tenemos que defender los valores de nuestra Constitución, los valores de derechos humanos, tolerancia, convivencia. Es inadmisible. Yo no puedo entender cómo la comunidad, la mal llamada comunidad internacional, que en realidad es Occidente, no reacciona ante esto, como la Unión Europea.
Enrique Sevilla, izeneko kazetaria da, ezta? Eta hitz hauek Televisión Españolan adierazi zituen, beraz, hortxe, gerra Israelen eta horren inguruan, bueno, aipatzekoak genituenak eta bete-betean kultura gaietan.
Bai, orai urrian...
Kultur gaiak edo kultura gaiak?
Biak ongi. Nik aukeran kultura gaiak, baina kultur gaiak ere ongi.
Bai. Beti zalantza izaten dut, beti duda.
Duda. Bai, bueno, hor kultura hitzarekin eta berze batzuekin biak dira posible.
Eta zalantza ere sari literarioekin, ezta?
Bai, bueno, orai urrian azaroan badira unitz, Espainian, Euskal Herrian, bueno, Euskal Herrian, Katalunian, baina Europan ere bai, ez? Alemanian, Frantzian, bueno, ikusiko ditugu pixkat. Batzuk orai Europari begira eta Espainiari begira. Europa Nobel saria izan dugu Jon Fosse, Norvegiakoa, nik enuen ezagutzen, aitortu behar dut, lotxapizkagat ematen dit, baina hala da. Eta gero Espainialdean, bueno, Planeta saria, ez dakit sari literarioa den, ekonomikoa batez ere, txeko kazetari bati eman diote, Sonsoles Onegari.
Bai, Planeta taldean dagoelako Antena 3.
Bai, ere. Bai, eta beraz, bueno... Eta aldi berean, bueno, egun zera bertsuetan, Nadal saria eta Josep Pla saria, Josep Pla katalanez, Nadal erranen dut, gaztelaniaz, Nadal Manuel Vilasek irabazi du, eta zera Josep Pla Gemma Ventura Farré izeneko batek irabazi du.
Bueno, eta gure mugetatik aratago begiratuta, Nobel aipatu dugu bestelakoak.
Bai, Alemania, bueno, Goncourt Frantzian hori azaroan izanen da, Booker Prize ere azaroan izanen da, baina Alemanian Deutscher Buch Prize eman dute, eta austriar batek irabazi du, Tonio Schachinger izeneko idazle batek, hau ere nuen ezagutzen. Aitu naiz pixka begiratzen eta ez du itxura txarra novela.
Aizu eta Euskal Herrian, Euskadi, sariak.
Sariak, bai, lehenbizien zenbat, hiru eman zituzten, edo hiru bai, jakinarazi zituzten, Arantxa Urreta Bizkaiak irabazi du literatura saria, Patxi Zubizarretak aurreta gazte literaturaren saria, eta Joseba Larratxek komikiaren saria.
Urreta Bizkaiaren liburua, Azken Etxea.
Azken Etxea.
Persona baten, azkeneko urtez, hor nonbait.
Bai. Eta Zubizarretaren Zerria, nonbait adierazteko gizakiek zerrikeriak egiten dizkiogula elkarri. Bueno, eta gero Joseba Larratxerena, nien naiz Mikel Laboa komikia, hori bai irakurria dut, eta arras gomendagarria, benetan zinez gomendagarria.
Ez du, eta bestelako sariak ere eman dituzte?
Bai, itzulpen gintzaren arloan Maialen Berasategik eta Josemari Berasategik irabazi dute. Duela bi urteko Nobel sariaren novela, Paradisua izeneko novela argitarat itzultzeagatik. Gero saiakera arloan Miren Villabeitiak irabazi du, eta gaztelaniaz Alejandro Morellonek. Eta uste dut, eta bueno, barkatu, Ander Izagirrek saiakera gaztelaniaz, eta novela gaztelaniaz Alejandro Morellonek irabazi du. Eta, bueno, igual Patxi Zubizarretaren hitzak, bueno, nola idatzi zuen novela kontatu zuen EITB-en.
Baitu, novela hau eskuz idatzita dago, luma batekin, paper berezi batekin, eta lerroz lerro egiten dut musika batekin.
Gizakia, gizakiarentzat ez da otxo, bere aburuz zerria baita.
Zubizarreta gatza, badak ezer den? Gatza,
Bueno.
Ez?
Bai, bueno, mitzatzeko...
Ongi idazten du?
Bai,
Beti aburrentzat?
Ez, duela jaurte batzuk adibidez, irugutun... Iruñean edo izeneko liburu bat idatzi zuen. Nik, bueno, zera, pega batzuk jarriko nizkioke liburu horri, baina euskaren aldetik euskara zoragarria betzen dut. Nik aitortu behar dut, Zubizarretak sekulako maila duela. Benetan maisua dela hizkuntza erabiltzen.
Aezko aldera eginen dugu salto, zergatik?
Bueno, bertze liburu bat, aipatu behar dugulago, hor dugu Xamar, eta Xamarrek liburu berri bat atera behar du.
Aspaldiko partez.
Aspaldiko partez, Biziaroak izenekoa. Eta, bueno, pozgarria da, ze ja ibilbide oparoko idazlea da, beti pixka bat Euskal Herriko bizimodua aztertzen ibili da, etxeak direla, gure ohiturak direla, eta beti gauza interesgarriak, beti zerbait ikasten da, xamarren liburuak irakurriz, eta orai hori biziaroak izenekoa, aterako du fite, pamilaren eskutik.
Eta liburuaren muinean zer dagoen jakiterik bai, aurreratzerik bai, dagoeneko zuke badaukazu horren berririk?
Ulertzen dut, biziaroak, pues, pesatzen dut, bizi aroi buruzko gogoeta izanen dela.
Urtaro bakoitza Euskal Herria.
Urtaro bakoitza Euskal Herria, bai, pixka tortik joko duela.
Oso ongi. Haizu, zinemaz ere mintzatu beharko dugu?
Bai, bueno, ja, beldurrastea hurbiltzen ari da, hemendik bi astera hasiko da.
Bai.
Aprobetxatuko dugu gorazteko hemen podcast bat egiten dugula Jaume Jalabertek eta biok, gero Euskal Herri Irratian emititzen dena eta Euskal Herri Irratiaren webunean publikatzen dena.
Eta prensa akreditazioa ere Euskal Herriaren izenean joango zaretela, ez
bai, da? Bai, bai. Hori da, eta ni irriken nago, baina beti bezala, urtero bezala, beldurraztea hurbiltzearekin batera, Donostiako elkarte batek, Donostiako Bang Bang Zinema izeneko elkarte batek, saio berezi bat prestatzen du. Aurten urriaren 21 izanen da, larun batarekin, eta bi film zoragarri man behar ditu, alde batetik Old Boy. Old Boy da zinema, koreako zinemak eta zinema universalak eman duen bueno, maixulan ikaragarria, Park Chan-wook izeneko zuzendari batek egina, nik berriki ezin daiz joan Donostiara larun batean, berze zera itzordu importante bat dudalako, baina berriki berriz, bueno, ikusi nuen aspalditik, berriki ikusi dut berriz filminen, eta izugarria da, gauza bat, eta bigarrena, 28 egun geroago, zombiak Londresen, hoi ere ona.
Aizu, Korea aipatu duzula. Koreako kamisetak harri duzu gaur?
Ez, Hongkonekoa. Hongkonekoa, Hong bai, hirugarren kategoria.
Hongkon China da, ez da China, hor badago
polemika. Izan zen, Britania hundiko kolonia, eta gero ja China sartu zen, baina hor dago, ez, pixka mugan. Eta hirugarren, bueno, daraman kamisetak duen simboloa da, hirugarren kategoria da, 18 urtetik goitiko zera, goitikoen dago pelikulak, baina han ala ditzen diote, eta horren arira, horren aitzakian, bueno, pues pelikula normalak egiten dituzten, baina etiketa hori erabili zuten, ba, pelikula goreak, finazkagarriak egiteko, eta, bueno, pues, bueno, horregatik bihurtu zen mitiko hirugarren kategoria.
Kamiseta horrekin sar zaitezke pelikuletan Donostian, ezta?
Hoxe baiet, hoxe baiet. Eta eraman berko dut gainera. Bai.
Oso ongi, gure gaurko saioari berriz ere errematea emateko, nondik nora, nire timpanoak gordeko ditut, bai ala ez.
Bueno, hau suabixeagoa da, Sodom da taldea, Alemaniakoa, eta One Step Over the Line du izena kantak. Gozatu.
Bai. Bueno, suabixeagoa da, hasierakoa baino, dena den titulo horrekin beldur nintzen Sodom, ezta?
Bueno, ba, zena kongi ukeatu behar dira, polita da Sodom.
Oso ongi, ba, nahi duzun arte, zurekin dekalogoa egiten genuen aspaldi, 10 puntu, nabarmentzen zenituen, aktualidadearen aritik tiraka, baina orain 6ko urrea egiten duzu, 6etan ibiltzen zinen amatxirekin, kartetan.
Hoxe baiet, bai, eskoban.
Ba, eskoban.
Bai. Eta briskan. Bai, amatxirekin, bai.
Eta dirua erdian, pezetak eta duroak eta...
Ez, normalean ez dirurik gabe, baina hala ere zaila zen irabaztea, eh?
Bai, musean, jaioa?
Musean ez dakite keinurik egiten. Urduri jartzen naiz eta bere ala rapatzen daute. Egitekotan olan keinurik gabe aitzen naiz musea.
Oso ongi.
Baina musean aitatxirekin, ez amatxirekin. Hori da.
Ba, Santi Leone, mi esker, agur.
Agur.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. Yeah.